Добрый вечер. У Минску 22 годины. Ночная свобода, выники дня. С вами Юрась Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, огляд подею дня, блиц-анализ свободы, рубрика «Турма и здоровье», интернет-облога и «Верши на свободу». Гость эфиру – предприниматель, сябра объединенной громадянской партии Андрей Бондаренко. По обвинувачении у экономичных злочинствах Бондаренко отбыл амаль 2 года турмы. Сегодня Минский городский суд признал отсутность складу злочинства, и Андрей Бондаренко был вызволен с подварты. На початку огляд подеи у дня, международные новины, Сергей Шупа.
Японские инженеры подлучили электрокабели до 6 реакторов пошкодженной ядерной станции Фукусима. Але токийская электричная компания попереджвае, что необходимо провести еще шерах операций перед тем, как пустить ток у систему охолоджвания для обеспеченного обновления ее працы. Сегодня раницей дым и пара были зауважены принамсі над одним из пошкодженных реакторов Фукусимы. Министр обороны США Роберт Гейтс назвал хлуснёй сцверджанне либийского лидера Каддафи про ахвяры сярод цивильного насельніцтва у выніку удару международной коалиции. Гейтс находится с визитом у Москве, где он провел перамовы со своим российским коллегом Анатолием Сердюковым. Поводле Гейтса, активные боевые деяния у Либии могут спыниться праз некалькі дзён. Министр Сердюков сказал, что Россия закликая баки конфликту спынить гвалт и применение огню и пачать диалог. Премьер России Владимир Путин сегодня заявил, что у его с президентом Дмитрием Медведевым вельми близкие погляды на ситуацию в Либии. Медведев у понеделок скритиковал Путина за поравнание закликов Захаду до акций в Либии с середневечными крыжацкими походами. Подчас своего визита в Словению Путин заявил на прессовой конференции, что официальную позицию России выказал президент Медведев. Ранее сегодня прессовый секретар Путина Дмитрий Песков докладнил, что выказывание Путина было ягоным особенным. Вот же Владимир Путин подписал сегодня подчас визиту в Словении широкомасштабное энергетическое погоднение в рамках визиту скерованного на умацаванне экономичного супрацовництва обедзвюх краинов. Путин сустрэўся в Любляне с своим славянским коллегом Борутом Пахаром и президентом Данилом Чурком. Головной темой перамовы было вырашение финансовых проблем побудовы нафтопроводу «Паўднёвый поток», одна линия якого прошла праз Словению. Супраць былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы заведзеная крымінальная справа. Ён падазраецца ў дачыненні да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Першы намеснік пракурора Украіны Рэнат Кузьмін паведаміў, што ў ходзе расследавання асноўнай справы выяўляецца ўсе асобы датычныя да злачынства і што сабрана дастаткова сведчанняў і пра датычнасць Кучмы. Кучму абмежаваны выезд за межы Украіны. Суд у Тель-Авиве признал 66-годового былого президента Израиля Моше Кацава виноватым у 2 выпадках сгвалтования жанчин и сексуальных домаганнях до еще 3 подначаленных. Кацава приговорили до 7 годов тюремного зняволення и финансовой компенсации жанчинам у памеры 25 тысяч шекелев. При оголошванні рашэння экс-президент стратил самоконтроль, заплакал, стал выкрикивать, что его подставили. Моше Кацав почне отбывать термин 8 травня. Его адвокаты попросили для початку двухмесячный хатний арышт, каб осужденный смог подрыхтоваться до своего тюремного термина. Суд задоволил эту просьбу.
У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Сегодня в программе. У Минску проходят одразу 2 суды над политичными активистами. Гость эфиру – предприниматель сябра объединенной громадянской партии Андрей Бондаренко. Сегодня Минский городский суд, после того, как Бондаренко амаль 2 года провел за кратами, признал его невиноватым у инкриминованных ему злочинствах. Сегодня на официальном сайте Евразвязу был опубликован список новых неуязных представников официального Минску. Национальный банк Беларуси накировал у коммерцийные банки лист, в яким поведомляется, что продаж Нацбанком валюты для коммерцийных банков спынены. Про это размова у Блиц-анализе. У рубрыцы «Турма і здароўе» сёння пра харчаванне заходнееўрапейскіх і беларускіх зняволеных на прыкладзе меню турэмных установаў Нямеччыны і Беларусі. Але спярша агляд беларускіх падзеяў Алексей Знаткевіч.
Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку з фармулёўкай «адсутнасць складу злачынства». Бандарэнку вызвалілі з-пад варты ў залі суду. Ён адбыў 2 гады зняволення, бо яго былі прызналі вінаватым у крадзяжы і махлярстве.
Огромная благодарность всем тем, кто поддерживал меня, в том числе Радио Свобода. Ваша поддержка очень сильна, очень много помогла, очень много для меня сделала.
У партызанскім судзе Менску пачаўся працэс над Мікітам Ліхавідам, якога вінавацяць ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня мінулага году. Суд працягнецца ў сераду. Тым часам лідараў Маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава судзяць у маскоўскім судзе Менску паводле абвінавачвання ў збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня, кіраўніцтва Міністэрства юстыцыі, міліцэйскія начальнікі, а таксама рэктары беларускіх вышэйшых навучальных установаў, адказныя за выключэнні студэнтаў з палітычных матываў. Рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура кажа, што першая рэакцыя на санкцыі ў яго поўная нечаканасць.
Вот если было написано Иванова Ивана Ивановича за то-то, того-то за это, тогда какой-то был бы дан посыл для размышления. А сейчас целый спектр посылов для размышления. За что? Почему? Конечно, это несправедливо. Почему?
После одного уладу дозволить у день воли 6 от Тоши Якуба Колоса до скверу Янки Купалы у Менску, организаторы святкования разошлись о умеркованиях. Большиня чальцов аркомитету кличут ускладать кветки до помника Янки Купалу. Представники Молодого фронту и Европейской Беларуси закликают всех прийти на площу Якуба Колоса. Говорит активист Молодого фронта Микола Демиденко.
Так, мы лечим, что в этот день идти на Бангалор не примально, але отменять акцию еще больше не примально. Мы закликаем людей, которые не боятся, которые хочут выйти, выказать свою солидарность с полезневоленными, выказать свою солидарность и незгоду с этой уладой, выйти на Якуба Колоса в 18:00 25 сакавіка.
Нацбанк Беларуси спынил продаж валюты коммерцийным банкам. Концерн Белнафтахим плануя обмежовать продаж бензину. Про это говорится в комментарии, опубликованном на сайте концерну. Такие меры будут приняты, каб не допустить вывозу бензину и дизельного палива за мяжу.
Про беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. А зараз інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна ў паўночна-ўсходняй палове краіны невялікія ападкі, дождж і мокры снег. Уначы ў паасобных раёнах слабы туман, на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, удзень на большай частцы тэрыторыі парывы да 15-20 метраў. Температура ўначы ад мінус 1 да плюс 5 градусаў, а на працягу дня ў Візебску 1-3, Магілёве 3-5, Менску 4-6, у Горадні 6-8, Гомелі 7-9 і ў Берасці 8-10 градусаў вышэй за нуль. У партызанскім судзе Менску ў аўторак пачаўся працэс над актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Яго вінавацяць ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня. Якую пазіцыю заняла абарона Ліхавіда? Пра гэта ў рэпартажы Алега Груздзіловіча.
Абараняе актывіста адвакат Дар'я Ліпкіна. Яна, на думку назіральнікаў, спрычынілася сёння да таго, што працэс над Мікітам Ліхавідам адрозніваўся ад папярэдніх судоў над удзельнікамі плошчы. Спачатку адвакат Ліпкіна заявіла хадайніцтва аб спыненні справы на той падставе, што доказаў масавых беспарадкаў, на думку адваката, следства не прадставіла і патрэбна новае расследаванне падзей 19 снежня. Але суддзя хадайніцтва адхіліла. Не пагадзілася адвакат Ліпкіна з тым, што да 15 пацярпелых міліцыянтаў, якія ўжо фігуруюць у справе актывіста, міста. Обвинувачення вирішило додати ще 16 потерпілих. Поводі адвоката не було достатково доказів, що вони справді потерпілі. Але і гэтае хадайніцтва суддзя адхіліла і долучила до спісу потерпілих ще 16 прозвішчаў. Правда, у выніку два потерпілыя з нейкіх причин у суд не з'явіліся. На подобных процесах раней на допыт кожного з потерпілых суд тратив от 5 до 10 хвилин. Питання прокурора, питання адвокатов, зрэдку питання судді і починається допыт нового потерпілага. На процесі над Мікітом Ліхавідом усе змінилося. Допыт першого ж потерпілага міліціянта Петра Караваєва розтягнувся більше як на годину і закінчився вже після перепинку на обід. Адвокат Дар'я Ліпкіна подробязно розпитувала про всі обставини подій на площі 19 снежня і про роль у їх гэтага конкретного міліціянта. Петр Караваєв спочатку некоторые питання ігнорував, сам поспробував задавати питання, що судом заборонено, у виніку отримав за увагу і далі відказував більш коректно. Подробязний допит потерпілих протягувався і далі. Усього за судовий день було опитано 10 потерпілих. У виніку зараз публіка ведає, що спецназовці перед уживанням сили на площі нікого не попереджували і не пропановували демонстрантам сісти, що ніхто з потерпілих не може підтвердити, як їх колеги отримали свої травми та пошкодження, і що на площі до апошнього відбувався мирний мітинг, і тільки коля уваходу у Дому Раду 35-40 чоловік сапраўды порушали громадський парадок. Між тим спецназ чомусь був кинутий на розгон усього мітингу. Виявилося і гэтакае агульне місце у показаннях потерпілих міліціянтаў. Чомусь усе яны, паводле матеріалу справи, не з'явилися на експертизу, альбо казали зусім про іншие пошкодження, чим позначеные следчими. Як гэта може бути, ще магчыма належить розбиратися суду на завтрашнім посіджанні. Адвокат Дар'я Ліпкіна від коментару для преси про виніки судового дня устрималася. Пакуль не коментує ход процесу і прокурор. Былий суддя, правоборонця Гарі Паганяйла, який назірав за процесом, виказався відносно того, навошта удвоя повелічилася кількість потерпілих.
Моя версія – просто нагнать побольше тумана. Вокруг этого дела создать иллюзию того, что действительно были массовые беспорядки, массовое вооруженное, причем сопротивление власти тогда, когда они решили подавить эти массовые беспорядки силой и таким образом создать дополнительную базу доказательств для обвинения против участников акции.
Процес протягнется завтра 23 сакавіка. Еще належить допытать 19 потерпелых. При деталевом допыте эта праца на целый день, але назиральники не включают, что допыты будут проходить худшей. Судья Наталья Пыкина уже выказала адвокату Ліпкіна за увагу, что та затягивая процесс.
Из Минску Олег Груздилович.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я поздравляю Александра Трошенкова с 30-летием. Там на площади ведь был момент, когда Амат задубасил в щиты, и ведь не побежал никто. Это и есть героизм, как у Василя Быкова. А уж сидеть ли от Трошенкова 4 года, это зависит от тех, кто на воле. То есть от нас, хотя бы слушателей свободы. Я желаю ему скорейшего выхода, возвращения.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. А зараз про другі процес, які почався сьогодні у Мінську, у московському суді столиці. Процес по обвинуваченні лідерів «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова у злосному хуліганстві. Дашкевича і Лобова затримали за день до 19 снежня після сутички нібито з випадковими мінаками. На процесі присутнічає Валер Каліновський.
Самых важных фигурантов криминальной справы – потерпелых Олега Малышева и Константина Савицкого, яких нібито побили Дмитрий Дашкевич ды Эдуард Лобов, никто на процессе так и не убачив. 21 сакавіка суд ужив до их особливые аховные заходы, тому что они, мовляв, боятся помсты родных ды поплечников Дашкевича и Лобова. Тому свои показания не давались суседня судовой зале и покоя про спрятчиненные дверы. Дмитрий Дашкевич, який на суде заявил, что бойка, после якої його арештували, була спровокована владами, каб нейтралізувати його перед виборами, увогулі лічить прозвищі потерпілих псевдонімами, а самих їх – законспірованими провокаторами. Дашкевич відкрито закликав потерпілих самим рихтуватися до тюрми за лживі показання. Люди гэтыя сапраўды дзіўныя, маюць па 30 гадоў, а нідзе ніколі не працавалі і не вучыліся. Нават працоўных кніжак не маюць, але на месца бойкі яны прыехалі на таксі, прычым паміж сабою выпадкова там сустрэліся. Называлі адзін аднаго таварышамі, казалі, што ў той дзень яны ехалі ў кавярню, ды спыталі ў Дашкевіча, дзе прыпынак, і папрасілі цыгарэту. Мабільних телефонаў яны не носяць, адукацыю маюць сярэднюю, але лёгка вступалі ў дыскусіі з адвакатамі падсудных, прычым савіцкі адкрыта ім грубіў, за што атрымаў папярэджанне ад суддзі. Гаварылі яны упэўненым голасам, які ніяк не пасаваў баязлівым беспрацоўным. Пацярпелыя і адзіны сведка-міліцыянт, якія дапыталі сёння ў судзе, блыталіся ў сваіх паказаннях, што некалькі разоў давяла адвакат Мар'яна Сямешка. З паказанняў жа падсудных вынікае, што невядомыя пабілі менавіта іх, а пасля праз 5 хвілін ад пачатку бойкі на месца здарэння прыбыло адразу два міліцэйскія патрулі, пешыя міліцыянты і спецназ на мікрааўтобусе. На думку назіральнікаў, вінаватасць Лобова і Дашкевіча за першы дзень выявіць у судзе не ўдалося, хутчэй наадварот, таму родныя падсудных спадзяюцца на апраўдальны вырак суддзі, гаворыць маці Эдуарда Лобова Марына.
Ну, некоторые подробности, конечно, с помощью адвокатов выявляются. Но вообще весь процесс похож на цирковое представление, потому что кроме смеха показания потерпевших, ну, просто не вызывают ничего. И особенно, когда задаются адвокатам вопросы и ответы на провоцирующие вопросы адвокатов, это, конечно, как где они не подготовлены заранее к таким вопросам, их ответы просто вызывают смех. Надеюсь, что суд будет все-таки справедливый, и судья ценит их ответы.
Бацька Дмітра Дашкевіча Вячаслаў кажа, што чакаць чаго-небудзь добрага ад гэтага суду цяжка, бо не для таго Дмітра і Эдуарда бралі.
Хто тыя пацярпелыя? Дзе яны? Чаму іх не паказваюць? Баяцца яны? Хлусцы ўсё гэта. Ўсё гэта правакацыя, ўсё гэта падстроена. Шкада толькі, я шкадую, што ён не дажыў да плошчы, а яго забралі лепш з плошчы.
Паплечніца падсудных Наста Палажанка, якую забралі за падзеі на плошчы, а цяпер адпусцілі на падпіску пра нявыезд, кажа, што мае ад працэсу брыдкія ўражанні.
Абсолютно важно, что это все судовый фарс, и Дмитрий Верный зазначил, что это просто цирк, и улады нават абсолютно гэтага не хвае. Некие голоса, говорящие за дверями, блытающиеся показания в черговый раз. Безумовно, я не имела иллюзии относно, что такое белорусская судовая система, але ну, мне хочется верить, что еще некие сумленные люди в ее застелись.
Активист Молодого фронта Микола... Іншы актывіст Малдога фронту Мікола Дзіміденка мяркуе, што ў беларускім судзе давесці, што чорнае – гэта чорнае, а белае – гэта белае, немагчыма. Але на суд трэба прыйсці, каб хоць маральна падтрымаць сябру.
Могу сказаць, што я вельмі ўсцешаны тым, што вельмі добра выглядае Дмітра, Эдуард, яны трымаюцца вельмі бадзёра і адчуваюць сваю праўду. Ну, таму мы вельмі спадзяемся на іх хуткае вызваленне.
Пакуль Мікола Дзіміденка дзяліўся сваімі ўражаннямі ад працэсу, міліцыянты з аховы судовага будынку груба кулакамі і нагамі выпіхвалі з судовага фае маладых людзей, якія прыйшлі на гэты гучны працэс.
Рэпартаж з працэсу Валера Каліноўскага.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Апазіцыя на раздарожжы». Апублікаванне маніфесту групы апазіцыйных палітыкаў і адмова ад шэсця мітынгу 25 сакавіка абвастрылі дыскусіі аб стратэгіі і тактыцы апазіцыі. Што новага прапануюць аўтары маніфесту? У чым сутнасць разнагалоссяў? Як ацаніць змену фармату акцыі на дзень волі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сябра камітэту па стварэнню партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч і намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Кальніенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў эфіры ў наступнай гадзіне. Начная свабода, вынікі дня, асноўныя тэмы. Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку з формулёўкаю «адсутнасць складу злачынства». Бандарэнку вызвалілі з-пад варты ў залі суду. У Менску праходзяць адразу два суды над палітычнымі актывістамі. Мікіту Ліхавіда судзяць у партызанскім судзе паводле справы аб падзеях 19 снежня лідараў Маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, якіх арыштавалі напярэдадні выбараў, у маскоўскім судзе судзяць паводле абвінавачання ў збіцці двух чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Пасля адмовы ўладаў дазволіць у дзень волі шэсця ад пляцу Якуба Коласа да скверу Янкі Купалы ў Менску арганізатары святкавання разышліся ў меркаваннях. Большыня чальцоў аргкамітэту запрашае ўскладаць кветкі да помніка Янку Купалу. Прадстаўнікі Маладога фронту і Еўрапейскай Беларусі заклікаюць усіх прыйсці на плошчу Якуба Коласа. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у якім паведамляецца, што продаж нацбанкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. У Мінску 22:20, вы слухаеце Радыё Свабода.
Бліц-аналіз свабоды.
Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у якім паведамляецца, што продаж нацыянальным банкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. Да якіх вынікаў можа прывесці гэты крок, ці можа гэта павялічыць паніку і чаканне дэвальвацыі? Ці могуць прывесці апошнія дзеянні эканамічных уладаў да з'яўлення некалькіх паралельных курсаў беларускага рубля? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, эксперт беларускага эканамічнага даследчага цэнтру Зміцер Крук.
Чаму Нацыянальны банк Беларусі вымушаны быў прыняць такое рашэнне? Ці лічыце вы гэтае рашэнне абгрунтаваным і ўдалым? Ці можна сказаць, што за добрымі намерамі, якія меў Нацбанк, безумоўна, ёсць нейкія, скажам, адваротныя вынікі, што гэтае рашэнне толькі распальвае, скажам, шчыра паніку?
Абгрунтаваным наўрад ці яго можна лічыць. Хутчэй за ўсё, гэта мера ўжо была непазбежнай, і хутчэй за ўсё, не магу пацвярджаць з упэўненасці, яна сведчыць аб недастатковым узроўні рэзерваў, і з аднаго боку магчыма, што частку ажыятажнага попыту, які ўзнік на мінулым тыдні, Нацбанку ўдалося збіць, і Нацбанк палічыў немэтазгодным накіроўваць астатнія запасы золотавалютных рэзерваў на пакрыванне гэтага ажыятажнага спросу. Але ж тут пагаджуся з тым сцвярджэннем, якое вы ўжо ў самым пытанні. Малі тое, што магчыма, гэты крок ён стане крокам, які распаліць дадатковы ажыятаж, і я не выключаю, што гэта можа стварыць сітуацыю падобную да той, якая была на мінулым тыдні.
Давайте таксама паспрабуем прааналізаваць, якія наступствы яшчэ могуць быць не толькі гэтага рашэння, а ўсёй тэндэнцыі. Вось ужо паведамленне паступае з усіх месцаў, што многія прыватныя камерцыйныя фірмы, асабліва на рынках, ужо прымаюць за свае тавары, асабліва імпартныя тавары, толькі валюту, альбо пералічваюць па нейкаму фантастычнаму курсу па розных паведамленнях, там 3800, 3600, нават 4000. Ці азначае гэта, што Нацбанк ўсё-ткі будзе трымаць наяўны курс? Курс, і мы можам прыйсці да розных курсаў. Адзін наяўны, другі безнаяўны, як гэта было калісьці ў 90-е.
Сыходзячы з логікі таго, як паводзіць сябе Нацыянальны банк, мне здаецца, што задача па ўтрыманні курсу ў некаторай ступені з'яўляецца палітычнай. І таму, як ужо неаднаразова многі казалі, Нацбанку зробіць усё, каб афіцыйна гэты курс утрымаць. Таму так, на пэўным этапе я дапускаю тое, што можа ўзнікнуць мноства зменных курсаў, і фактычна мы ўжо маем гэтую сітуацыю, але пытанне, наколькі працягла гэта тэндэнцыя будзе мець месца, і мне здаецца, што Нацбанк мае на ўвазе хуткае атрыманне крэдытаў, перш за ўсё, ад Еўразэс і Расіі. Тады гэта некалькі абменных курсаў могуць быць дзесьці на працягу некалькіх тыдняў або месяца, пакуль мы не атрымаем гэтыя грошы, а потом, наколькі я разумею, Нацбанк плануе стабілізаваць сітуацыю з выкарыстаннем гэтых пазыкаў.
Іншымі словамі, ваш прагноз, што сённяшні крок не наблізіў палітычнае кіраўніцтва, эканамічнае кіраўніцтва краіны да рашэння аб дэвальвацыі, і па-ранейшаму дэвальвацыі наяўнага беларускага рубля не будзе.
Не берусь з упэўненасцю гэта сцвярджаць, бо гэта ўжо больш палітычнае рашэнне, гэта ўжо больш пытанне, як кажу, у некаторай ступені маральнага выбару, а не абгрунтаванне тэндэнцыі эканомікі. Так, сапраўды тэндэнцыя эканомікі сведчыць аб тым, што ціск на абменны курс ён надта вялікі і надта цяжкі, і стрымліваць яго ў цяперашняй сітуацыі яго даволі цяжка. Але ж якое выніку будзе прынята рашэнне, гэта залежыць не толькі ад эканамічных фактараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў гутарыў з экспертам беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Змітром Круком.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 27 сакавіка міняються хвалі і частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до повночі.
Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі і частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 10 тисяч.
Нагадаємо, нові хвалі і частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 27 сакавіка.
Вибирайте свободу.
Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода.
Турма і здоров'я.
У рубриці «Турма і здоров'я» про харчування європейських і білоруських зняволених на прикладі отриманих свободою меню туремних установов Німеччини і Білорусі розказує Олена Струве.
У гэтай выходнай у гамбургскай турме Ханеферзент на сніданак давалі сыр, каўбасу, сасіскі, амлет, йогурт, мюслі, хлеб, каву або гарбату на выбар. Вячэра была падобная да сняданку, а на абед быў гэтак званы фальшывы заяц. Гэта рулет, начынены мясным фаршам, смажаным бэконам, яйкамі. Плюс нямецкая бульбяная салата з марынаванымі гуркамі. Таксама розныя фруктовыя напоі, салодкі дэсэрт. Дарэчы, у гэтай турме мяса выдаецца даецца 4 разы на тыдзень. Пераважае смажаная свініна. Яе давалі ў другі выходны разам з тушанай кіслай капустай. Для зняволеных мусульманаў, як і для вегетарыянцаў, асобнае меню. Для параўнання меню беларускай калоніі ў Івацэвічах. На сняданак перловая каша-суп, як тлумачаць вязні, крупы на вадзе. На абед суп палівы, тыя ж самыя крупы на вадзе. Рагу з гароднінай, ператушаная капуста са скуркамі сала. На вечэру рыба тушаная. Насамрэч лыжка так званага рыбнага паштэту невядомага паходжання, разбоўтаная ў той жа кашы. Паводле нідэрландскіх псіхолагаў, першы варыянт меню ў спалучэнні з фізычнымі і прасторавымі абмежаваннямі нясе праблемы для псіхасаматычнага здароўя чалавека. Што да другога меню з улікам каментароў вязняў, то яго трэба разглядаць як здзекі з асобы чалавека. Доктар Зальберг лічыць.
Адно тое, што ежа, у якой няма неабходных вітамінаў, мінералаў, полінасычаных тлустых кіслотаў, паўтараецца з дня на дзень, плывае на змены ў метабалізме. Залозы ўнутранай сакрэцыі, у прыватнасці гіпофіз і эпіфіз, ужо не выпрацоўваюць неабходнай колькасці эндарфіну і сератаніну, што выклікае ў чалавека або агрэсію, або дэпрэсію, або чаргаванне абодвух гэтых станаў.
Цягам некалькіх месяцаў навуковая група пад кіраўніцтвам доктара Зальберга праводзіла даследаванне ў 8 нідэрландскіх турмах. Адны вязні штодня ў якасці дадатку да ежы атрымлівалі капсулы з вітамінамі, мінераламі, другим давалі плацеба. Даследванні прадэманстравалі, што тыя, хто трымаў капсулы пустышкі, адзначаліся больш агрэсіўнымі паводзінамі. У другой групай праявы жорсткіх паводзінаў зменшыліся больш як на траціну. Выснова доктара Зальберга, цяжкая турэмная ежа уздзейнічала на пэўныя нейронныя ланцугі ў чалавечым мозгу, гэтак сама як і алкаголь.
Зняволеныя ў гэтых умовах выбіраюць не найлепшыя рашэнні. Ёсць тэндэнцыя да ўжывання прадуктаў, багатых на тлушч і цукар, што ў выніку уздзеяння на пэўныя ўчасткі клетки мозгу приводит до эффекту близкого до алкогольной интоксикации. Призвычаивание до подобных шкодных речевов робится вельми моцным.
Менчук Андрей, який отбывая покарание у одной из поправчих колоний у Беларуси, расповедая, что ён у столовку не ходит, боится отрутиться, харчуется тем, что можно набыть у туремной краме.
Кормят здесь одно и то же. Это ненормальная пища. Утром кормят супом ухой из рыбы, комсы, которую готовят с головами и потрохами. Эту уху есть невозможно, ее никто не ест. Рыба поставляется сюда со штампом для кормления пушных зверей. Единственное, что за последние года стало лучше, это стали давать 2 раза в неделю яйцо вареное. А так что тут одни и те же крупы. Картошки, кстати, дней 5 уже не было, которая положена каждый день.
Працяг тэмы харчавання ў беларускіх турмах у наступнай перадачы рубрыкі «Турма і здароўе». Начынае «Свабода. Вынікі дня». З вамі Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. Менскі гарадскі суд пасля таго, як Андрэй Бандарэнка амаль 2 гады правёў за кратамі, прызнаў яго невінаватым у інкрымінаваных яму злачынствах. Прадпрымальнік, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Бандарэнка, госць нашага эфіру. Таксама, у прыватнасці, на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нас інтэрнэт-аблога і вершы на свабоду. Але спярша агляд беларускіх падзеяў Алексей Знаткевіч.
Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку з формулёўкай «адсутнасць складу злачынства». Бандарэнку вызвалілі з-пад варты ў залі суду. Ён адбыў 2 гады зняволення, бо яго былі прызналі вінаватым у крадзяжы і махлярстве.
Огромная благодарнасць всім тым, хто поддерживал меня, в том числе Радио Свобода. Ваша поддержка очень сильна, очень много помогла, очень много для меня сделала.
У партызанскім судзе Менску пачаўся працэс над Мікітам Ліхавідам, якога вінавацяць ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня мінулага году. Суд працягнецца ў сераду. Тым часам лідараў Маладога фронту Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава судзяць у маскоўскім судзе Менску паводле абвінавачвання ў збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня, кіраўніцтва Міністэрства юстыцыі, міліцейскія начальнікі, а таксама рэктары беларускіх вышэйшых навучальных установаў, адказныя за выключэнне студэнтаў з палітычных матываў. Рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура кажа, што першая рэакцыя на санкцыі ў яго поўная нечаканасць.
Вот если было написано Иванова Ивана Ивановича за то-то, того-то за это, тогда какой-то был бы дан посыл для размышления. А сейчас целый спектр посылов для размышления. За что? Почему? Конечно, это несправедливо. Почему?
После одного уладу дозволить у день воли шествия от площади Якуба Колоса до скверу Янки Купалы у Менску, организаторы святкования разошлись о умеркованиях. Большиня чальцов аркомитету кличут ускладать кветки до помника Янки Купалу. Представники Молодого фронту и Европейской Беларуси заплекают у всех прийти на площадь Якуба Колоса. Говорит активист Молодого фронта Микола Демиденко.
Так, мы лечим, что в этот день идти на Бангалор не примально, але отменять акцию еще больше не примально. Мы закликаем людей, которые не боятся, которые хочут выйти, выказать свою солидарность политзневоленными, выказать свою солидарность и незгоду с этой уладой, выйти на Якуба Колоса в 18:00 25 сакавіка.
Нацбанк Беларуси спынил продаж валюты коммерцийным банкам. Концерн Белнафтахим плануя обмежовать продаж бензину. Про это говорится в комментарии, опубликованном на сайте концерну. Такие меры будут приняты, каб не допустить вывозу бензину и дизельного палива за мяжу.
Алексей Знаткевич с оглядом белорусских подеев у протяг информация про надворье. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна ў паўночна-ўсходняй палове невялікія ападкі, дождж і мокры снег. Температура паветра ўначы ад мінус 1 да плюс 5 градусаў. А на працягу дня ў Віцебску 1-3, Магілёве 3-5, Менску 4-6, у Горадні 6-8, у Гомелі 7-9 і ў Берасці 8-10 градусаў. Менский городский суд вынес у аўторак апраўдальны вырак прадпрымальніку сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрею Бандарэнку. Па абвінавачанні ў эканамічных злачынствах Андрей Бандарэнка адбыў 2 гады турмы. Цяпер суд прызнаў адсутнасць складу злачынства, і Андрей Бандарэнка быў вызвалены з-пад варты. Перед эфиром мы гутарылі з Андреем Бандарэнкам, і найперш я пацікавіўся, што ён паспеў зрабіць пасля вызвалення сёння.
Встретиться с родными и близкими, и вот сейчас встречаюсь со своими друзьями.
Як вас сустрела дачка, калі вас посадили у турму, да це было 7 месяцев?
Для меня самого это было неожиданностью, потому что мне казалось, что она просто не узнает меня. Но радость пошла на руки, и мы вот практически не расставались с ней до сих пор, пока не приехали домой.
Так что, можно сказать, познала вас?
Конечно, конечно, что очень-очень-очень радует.
А вашу справу судовые инстанции разглядали несколько разов. Што, на вашую думку, абумовіла сённяшні апраўдальны прысуд пасля таго, як вы амаль 2 гады з траўня 2009 году правялі за кратамі?
Я думаю, што именно Менскі гарадскі суд всё-такі прызнаў незаконнасць і необоснованасць абвінення і вынес тот приговор, который, собственно говоря, и базируется на законе.
То бок, вы хочете сказать, что у городском суде до вашей справы подошли больше старанно, больше уважливо и, отповедно, фактом яе оценили?
Да, можно сказать так. Ну, собственно говоря, тот профессионализм, с которым подошли к этому делу, он в конечном итоге вылился в оправдательный приговор.
Ваши поплечники, зрешты не только яны, называли вашу справу политично мотивованной. Звертали увагу на то, что она узникла после того, как вы взяли удел у парламентских выборах. А ваша оценка подоплеки справы якая? Те это все-таки политичная справа, те, может, некие особистые, скажем так, порахунки?
Я бы, возможно, не хотел бы делать сейчас таких окончательных выводов до вступления приговора в свою законную силу. Много еще того, чего бы мне хотелось узнать по этому уголовному делу. Что там происходило? Безусловно, политика здесь имеет одно из важных и решающих моментов.
Коли присуд набудет силу?
Приговор вступит в силу через 10 дней с момента его оглашения, то есть 2 апреля, если я сейчас не ошибаюсь. То есть с 22 марта по через 10 дней.
Але треба разуметь, как вы на воле, так фактично присуд уже у деянии.
Да, но дело в том, что в течение 10 дней прокуратура может его опротестовать, как говорится, не дай бог, но все это может вернуться опять в новое русло.
Городский суд признал отсутность складу злочинства у ваших деяниях, але это признание пришло после того, как вы пробыли за кратами амаль 2 года. У сувязи с этим закономерное питание. Ти маете вы намер потребовать компенсацию?
На этот вопрос я отвечу, опять же, после того, как уже буду иметь на руках окончательное и законным образом подтвержденное постановление о моей невиновности и о том, что приговор действительно вступил в силу.
Андрей Бондаренко сегодня и Андрей Бондаренко 2 года назад. Насколько тут великая разница?
Я как был человеком, который любит свою семью, любит свою страну и любит своих друзей, в этом плане я таким же остался, ничего во мне не изменилось. Но произошла, конечно, переоценка ценностей. Я сейчас на многие вещи смотрю по-другому. Скажем так, что стал больше любить то, на что раньше и не обращал внимания. Совершенно по-другому стал относиться к тому, что происходит вокруг нас. Безусловно, изменения после тюремного заключения не происходят в любом человеке. Просто кто-то становится сильнее после тюрьмы, кто-то становится слабее. Как говорил Сахаров, что для сильного тюрьма делает сильнее, а слабого она делает слабее. Очень надеюсь, что тюрьма меня сделала сильнее.
Насколько вы отчували солидарность, будучи за кратами? Ти нечто, хоть нечто доходило до вас с этой солидарности?
Безусловно, поддержка и моих друзей, и средств массовой информации, в том числе и Радио Свободы, Народной Воли и других изданий, может, я сейчас не все перечислю. Это сыграло очень важную роль и в моем пребывании за решеткой, скажем так, в лагере и в тюрьме. Невозможно просто сейчас словами передать, то есть насколько это поддержало меня. Если бы не эта поддержка, я даже не представляю, что кем бы и каким бы образом я сейчас был.
А скажите, на кольки махчима, сидячи у белорусской тюрьме, сочить за подеями Украины? краіне, у цэлым уяўленне пра тое, што адбывалася гэтыя 2 гады, вы маглі атрымліваць, знаходзячыся ў турме?
Достаточно сложно получать эту информацию, потому что цензура делает свое дело. Многие материалы не доходили, многие письма не доходили. Находясь непосредственно в лагере, информация доходила больше. Находясь в тюрьме на Володарского, информация доходила меньше. Много писем не доходило. Мы по этому поводу писали, обращались в прокуратуру. Но были стандартные ответы, что во всем виновата наша Белпочта, и они к этому не имеют никакой причастности. Вот. Следить, в принципе, можно, но, опять же, это все под вниманием цензуры.
Чым хацелі б, ці чым можаце заняцца найбліжэйшым часам, ці у вас ўжо ёсць такія больш-менш канкрэтныя думкі, скажам, ці бачыце сябе ў грамадскай дзейнасці?
Первое время, опять же, то есть это все связано с тем приговором и с возможным процессом, который может вынести прокуратура. В ближайшее время я полностью посвящу себя семье, и в дальнейшем, я думаю, что я все-таки останусь верен себе и буду и дальше заниматься тем родом деятельности, которым занимался.
Прадпрымальнік, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Бандарэнка. Сёння Менскі гарадскі суд, пасля таго, як Бандарэнка амаль 2 гады правёў за кратамі, прызнаў яго невінаватым у інкрымінаваных яму злачынствах.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, конечно же, Бузок и Протасевич – это не крысиная порода сусхода, которая ездит в Шангри-Ла, или это не военные преступники, которые ездят на свои военные базы в Беларуси. Поэтому, конечно же, для режима Лукашенко и Бузок и Протасевич слишком порядочные люди для того, чтобы их пускать.
Мы чакаем вашых водгукаў, ацэнак, меркаванняў па мінскім тэлефоне 266-39-52. У аўторак перад пачаткам працэсу над маладафронтаўцамі Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым сябры аргкамітэту для святкавання Дня волі правялі прэсавую канферэнцыю каля будынку суду Маскоўскага раёну Менску. У ёй узялі ўдзел лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч, Дзяніс Садоўскі ад БХД, Андрэй Дмітрыеў ад кампаніі «Гавары праўду», Алесь Макаеў ад руху «Салідарнасці разам», ад «Маладога фронту» Мікола Дзімідзенка і таксама Максім Вінярскі ад «Еўрапейскай Беларусі». Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Арганізатары патлумачылі, чаму яны праводзяць прэсавую канферэнцыю менавіта каля будынку суду. Па-першае, тут судзяць маладафронтаўцаў, а па-другое, заяўнікі прынеслі ў маскоўскі райсуд скаргу на Мінгарвыканкам, які на іх погляд парушыў закон, адхіліўшы заяўлены маршрут акцыі ад плошчы Якуба Коласа да скверу імя Янкі Купалы і прапанаваўшы плошчу Бангалор. Паводле Алексея Янукевіча, асноўнае патрабаванне дня волі вызвалення ўсіх палітвязняў.
Сёння тут пачнецца палітычны працэс, і мы чарговы раз заяўляем аб тым, што тыя, каго сёння будуць судзіць, яны не вінаватыя ні ў чым, апроч таго, што маюць сваю думку адрозную ад цяперашніх уладаў.
21 сакавіка прайшло пасяджэнне аргкамітэту, у ім бралі ўдзел прадстаўнікі партыі БНФ, Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, руху «Салідарнасці разам», кампаніі «Гавары праўду» і іншых структураў, якія не падпісвалі заяўку. Было вырашана памяняць фармат азначэння 25 сакавіка, паведаміў гаспадар Янукевіч.
На Бангалор мы лічым у гэты дзень немагчымым праводзіць мерапрыемства. Разам з тым, відавочна, з практыкі апошніх 5 гадоў забароненыя мерапрыемствы на Якуба Коласа таксама ніколі не атрымлівалася правесці, не правесці ні мітынг, ні шэсце. Таму было прынята рашэнне памяняць фармат і адзначыць гэты дзень у выглядзе ускладання кветак да помніка Янкі Купалы.
Паводле Міколы Дзімідзенкі, меркаванне маладога фронту крыху адрозніваецца, і рашэнне аб адмене акцыі было не зусім супольнае.
Так, мы лічым, што ў гэты дзень ісці на Бангалор непрымальна, але адмяняць акцыю яшчэ больш непрымальна. Мы заклікаем людзей, якія не баяцца, якія хочуць выйсці, выказаць сваю салідарнасць палітзняволенымі, выказаць сваю салідарнасць і незгоду з гэтай уладай, выйсці на Якуба Коласа 18:25.
Да гэтага рашэння маладога фронту далучылася Еўрапейская Беларусь. Ад яе імя выказаўся Максім Вінярскі.
У гэты дзень, хаця і вялікае свята, але ёсць больш чаго падставаць, чым чаго святкаваць. У складанні кветак гэта добра, але кветкі да помніку можна ускласці ў любы дзень. Зараз, калі лідары нашы сядзяць па турмах, калі сёння пачынаюцца працэсы над тымі, хто, можа, не паспеў, але таксама быў бы з намі на плошчы, нельга дазваляць себе ховаться, стоять у боку, треба протестовать. Мне подается, что частка удельников комитета просто спробует загасить протесты настрою громадства и, махчима, нечто выгандливать у этой улады.
Поводле Андрея Дмитриева, любой подел сегодня на корысть уладам. И он сказал, что каждый сябр компании, говорю правду, будет принимать особистое решение.
Особисто я, например, пройду так само на площадь Кубоколоса, а потом мы подтримаем все организации, ускладание кветок и промовы, коля, помнику Янки Купалы. Потому что сегодня продемонстрировать солидарность, это значительно больше, чем продемонстрировать, что нас можно побить дубинками.
Алексей Янукевич додал, что для организатора важно, как протестная хваля повеличивалась.
На нашу думку, чем меньше людей будет затримано и побито на мероприемстве, это будет сприять тому, что протестная хваля будет расти. Коли придет шмат людей, я думаю, что это будет выдатная демонстрация солидарности того, что люди саправды хочуть, как политичные вязни были вызволены, хочуть, как национальные интересы были оборонены, но в любом выпадку никаких силовых деяний, навод, коли будет вельми шмат людей, не плянуем ни в яким разом.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Ночная свобода, выники дня. Еще раз нагадаю основные темы. Минский городский суд оправдал предпринимальника сябру объединенной громадянской партии Андрея Бондаренко с формулевкой «отсутность складу злочинства». Андрей Бондаренко отбыл 2 года изневоления, бо его ранее признавали виноватым у крадежи и махлярстве. У Минску проходят одразу 2 суды над политичными активистами. Микиту Лиховида судят у партизанским суде по поводу справы о подеях 19 снежня, а лидеров Молодого фронта Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова у московском суде по поводу обвинувачения у сбитии 2 человек. Национальный банк Беларуси накировал у коммерцийные банки лист, у яким поведомляется, что продаж национальным банком валюты для коммерцийных банков спынены. У Ливии протягиваются сутыкнения помеж войсками, верными Муамару Каддафи и повстанцами, не глядячи на усталевание над краиной бесполетной зоны у вынику удара у силу международной коалиции. Супрацовникам атомной электростанции Фукусима Даичи сегодня удалось обновить электрозабеспечение у всех 6 реакторов. Международное агентство атомной энергии лечит, однако, что не глядячи на поляпшение ситуации на АЭС, она протягивает оставаться серьезной. Супрать былого президента Украины Леонида Кучмы завели криминальную справу, и он подозреется в дочинении до забойства в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. 22 соковика на официальном сайте Европейского Звязу опубликованный список новых неуязных. Это в основном судьи и прокуроры, которые удельничали у процессах после 19 снежня. Керавництво Министерства юстиции, милицейские начальники, а так само ректоры белорусских ВНУ, отказные за выключение студентов с политичных мотивов. Есть у списи и один из керавников президентской газеты «Советская Белоруссия». Як некоторые из них сами ставятся до забороны уезду Украины Еврозвязу, высветляла Гина Студинская.
Теперь агульный список особов, яким заборонено уезд Украины Еврозвязу, наличивая 175 человек. Сегодня додалось 19 новых имен. У списе 2 прокуроры, 2 судьи, 3 наместники и дорадца министра юстиции. Ни один из них не погодился прокомментовать решение Еврозвязу. Прессовый секретарь Министерства юстиции Людмила Мазан каже...
Я вряд ли думаю, что они будут комментировать эти списки, я вам точно говорю. Я задам такой вопрос первому замминистру, сегодня министр в командировке. Но я думаю, что вряд ли они будут это комментировать. Нечего тут комментировать. А что комментировать? Дело в том, что когда серьезные вещи, тогда мы комментируем. А так, ну вы же понимаете.
У минулым списе был главный редактор газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович и 3 ягоные наместники – Александр Таранда, Сергей Гордиенко и Ганна Шадрина. Первый наместник главного редактора Михаил Лебедик туда не трапил. Его прозвище появилось только теперь у додатковом списе. Спадар Лебедик выказался так.
Ну как можно откровенную глупость прокомментировать? Вот как можно прокомментировать? Вы же, коллега, журналисты. Ну, вообще списки – это глупость. Любые списки – глупость. Ну, а когда журналисты уже туда вставляют, я не знаю. Это вообще как бы за гранью вообще добра и зла.
Поэтому всякие списки – это плохо. Это попахивает нафталином и бог знает чем. В списки вставляют и ректоров плохо, и журналистов плохо. Любого человека, когда лишают его нормального права на передвижение, это вообще к маразму.
У спісе некалькі кіраўнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Рэктар Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі такім чынам пракаментаваў спіс.
Адмоўнае меркаванне. І на гэтым я хацеў бы паставіць кропку. Прабачце, калі ласка, я ўжо ўсё сказаў.
Рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура кажа, што самая першая рэакцыя ў яго гэта поўная нечаканасць. За што?
Вот если было написано Иванова Ивана Ивановича за то-то, того-то за это, тогда какой-то бы был бы дан посыл для размышления. А сейчас целый спектр посылов для размышления. За что? Почему? Конечно, это несправедливо. Почему?
На пытанне, ці былі выключены з ВНУ студэнты, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 19 снежня, рэктар Міхаіл Батура адказаў так.
Когда сессия закончилась, мы же, конечно, отчислили студентов, которые не сдали сессию экзаменационную. Мы им все дали возможность, дополнительные консультации провели, дополнительный прием экзаменов. Все, кто пожелал, сдали. Кто не сдал, 9 февраля мы отчислили несколько десятков, которые, по-моему, не имели отношения никакого там к каким-то преследованиям. Только с этой позиции.
Беларускі універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі супрацоўнічае з добрым дзясяткам універсітэтаў краінаў Еўразвязу, кажа рэктар Міхаіл Батура.
Я, кстати, посещаю Евросоюз, с партнерами работаем, поэтому я не знаю, для кого они вред нанесли этим решением. У нас, например, в мае месяце совместно с Марсельским университетом Франции пройдет, ну, просто интереснейшая конференция международная «Наномитинг 2011». Мы вместе это организовываем. Пройдет она, все равно пройдет.
Міжнароднымі сувязямі, па словах спадара Батуры, будуць займацца ягоныя прарэктары.
Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек.
Нацыянальнага героя з Кастуся Каліноўскага зрабіў Генадзь Кісялёў, які дзясяткі гадоў глытаў пыл у маскоўскіх, віленскіх і менскіх архівах, але жыццяпіс кіраўніка паўстання уведаў да хвіліны. У вольнай студыі на 80-е ўгодкі гісторыка ягоная ўдава Яніна Кісялёва.
Дасталася яму добра. Прыехалі маскоўскія вучоныя, прыехалі беларускія вучоныя, яго там у пухі прах.
Вольная студия в нашем эфире у наступной године. А зараз на чарзе интернет-облога. За белорусскими подеями и обмеркованиями у сетеве сачыла Юлия Марченко.
Беларускі інтэрнэт-карыстальнікі сёння актыўна адгукнуліся на падзеі, звязаныя з судамі, над трыма ўдзельнікамі леташняй плошчы – Мікітай Ліхавідам і лідарамі маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Напярэдадні працэсу сайт нашай Нівы, спасылаючыся на прэсавую службу маладога фронту, змясціў меркаванне вайсковых паплечнікаў былога спецназаўца Эдуарда Лобава. Так Міхаіл Некрашэвіч з элітнай мабільнай брыгады «Віцебску» лічыць – у Эдзіка, у мяне, ды ў шэрагу іншых вайскоўцаў на руцэ выбіта ЗВДВ. Гэта, можна сказаць, сімвал нашай еднасці і ўзаемадапамогі. Калі рэжым Лукашэнкі несправядліва пераследуе Эдзіка за палітычныя меркаванні, гэта ўжо выклік усім дэсантнікам. А вайсковец Алег Латышонак сцвярджае: «Мяне абурае, што ўлады цяпер не баяцца хлусліва абмінавачваць аднаго з нашых. Яны недаацэньваюць рэакцыю дэсантуры ў выпадку шырокай галоскі гэтай справы». Фотажурналістка Юлія Дарашкевіч у сваім дзённіку «Фотачка» дзеліцца ўражаннямі ад убачанага падчас суду над Дмітром Дашкевічам. «Ведаю дакладна, што Дзіма Дашкевіч ніколі б не пайшоў на дзень волі кудысьці кветкі ўскладаць. Вулічны баец, ён апошнія гадоў 6 арганізатар і ўдзельнік самых адчайных маладафронтаўскіх акцыяў. Затое мянты сёння пабаяліся паказаць сябе, іх апытвалі ў асобным пакоі, дзеля іх бяспекі. У мяне сёння было дэжавю, 5 гадоў таму, тая ж клетка, толькі з моршынкаў дадалося пад вачыма. Махаў нам ручкай, задзіраўся з канваірамі, жартаваў з Лобавым. Карацей, застаўся самім сабой. Як, дарэчы, малады фронт, які прынёс пад будынак суду такую доўгую расцяжку, што 3 чалавекі не паспелі яе разгарнуць да прыходу мянтоў». На сайте «Харты 97» таксама ідзе жывое абмеркаванне сённяшніх судоў. Адзін з каментатараў наступным чынам выказаўся пра сітуацыю з Ліхавідам. Зноў парушэнні. Сведкі не павінны знаходзіцца ў зале пасяджэнняў і чуць паказанні адзін аднаго. І што, усе 29 чалавек яго аднаго затрымлівалі, і ён аказваў ім супраціў? Няўжо самім не сорамна ад такога маразму? Раней мы дзівіліся, як гэта ў часы Берыі маглі людзі адзін супраць аднаго надуманыя паказанні даваць. Вось яно, яшчэ горай. А самім міліцыянтам няўжо не сорамна, бо знаёмыя смяяцца з іх будуць. Бедныя збітыя сваімі ж. А то мы ўсе відэа не перагледзелі, не ведаем, мусіць, як гэта на агул адбывалася, як крычалі: «Свае, свае!» Блогер Кіраян Нарнійскі ў сваім жывым журнале ўжо спрабуе спрагназаваць магчымыя прысуды абвінавачаным. «Мой прагноз па сённяшніх судах, піша ён, ліхавід, меней за меншага, хутчэй за ўсё 3 гады хатняй хіміі, Дашкевіч Лобаў, 4 і 3,5 строгага і ўзмоцненага рэжыму адпаведна». Але паза ўвага інтэрнэтчыкаў не застаўся і яшчэ адзін сённяшні суд над прадпрымальнікам і сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэем Бандарэнкам, якога пасля 2 гадоў зняволення сёння апраўдалі з фармуліроўкай «адсутнасць складу злачынства» і вызвалілі з-пад варты ў зале суду. Наведніца нашага сайту Зоська з Ліды абураецца, а вось цяпер трэба падаваць скаргі і ў трыбунал на ўсіх, далучыўся да ганебнай справы, скралі частку жыцця ў чалавека і ніякай адказнасці. На сайте беларускага партызану наступным чынам каментуюць дабрыню беларускага суду. Вось гэта нумар. Няўжо суддзя ў сумленні прачнулася? Ці ўсё-ткі страх? Так, хутчэй страх. Спадарства з бандай. Гэта прачуванне канца? Суддзю, відаць, звольняць. Пракуратура апратэстуе рашэнне. Упаяюць умоўна 3 гады. Асабіста я правасуддзе нашаму не веру.
Інтэрнэт-аблогу падрыхтавала Юлія Марчанка.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
С новыми творами наших слухачёв знаёмить Валентина Аксак.
Прачытаўшы на сайце ваш заклік, вырашыў, што трэба ўжо нешта рабіць насамрэч, бо аніякай моцы ўжо не хапае трываць гэты гвалт і бясчынствы. Даруйце за адсутнасць мастацкай алегорыі ці метафары, я ж не прафесійны паэт. Такую прыпіску да свайго верша на свабоду даслаў нам слухач з Берасця, які назваўся Орлат. Чытаю ягоны твор. У хоругвах знов маўклівы супакой, не тень усмешкі на пахмурных тварах, нам хутка прыйдзецца ісці ў бой, прынесці за бацькоўшчыну ахвяру. Перад навалою з усходу сёння мы, усе як адзін у шчыльны шэраг сталі, святыя беларускія сыны, у імя свабоды гэты шлях абралі. Мы за бацькоў, за родных, за дзяцей, як зверы лютыя, бясстрашна біцца будзем. За родны край і за яго людзей мы перамогу ў бітве праведнай здабудзем. Мы не адступім ні на крок назад, не зганьбім продкаў слаўныя імёны. Дык не маруць і ты, мой родны брат, хутчэй да нас, пад беларускія знамёны». Гэты ваярскі настрой верша на свабоду нашага берасцейскага слухача Орлата кантрапунктам гучыць малітоўнаму настрою веткаўскай паэткі Ларысы Раманавай. Але ціхія словы ейнай малітвы за свабоду радзімы гучаць мацней за многія рупарныя лёзунгі.
«Ойча наш, які ёсць на небе, ойча наш, які на зямлі, хлеб наш надзённы, дай нам сёння і даруй нам нашы грахі». Збавать спакусы, мець за многа, багаццяў зямных. Усе яны, сло, хіба не бачыш, слабыя ў дарозе, мову народу аж заняло. Косіць Чарнобыль свае пакусы, і памірае паціху люд. Божа мілы, дай нам сілы уратаваць гэты свет ад згуб. Божа мілы, дай нам сілы вытрываць боль пакут. Каго ты любіш, таго караеш, час прыходзіць збіраць камяні. Калі застанецца тутэйшыя апошні, ласкай сваёю не адміні гэту зямлю і яго таксама. Мо распачне ён з сабою род, людзей беззаганных, моцных, прыгожых, хто не збаяўся быйсці ў брод вечнай плыні жыцця, вольнай, нястрымнай.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і напішыце свой верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
по электронной почте свобода@rfrl.org
и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник номер Уменску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Двадцать 59 у Беларуси, ночная свобода, выники дня. На закончение годины еще раз основные темы. Минский городский суд оправдал предпринимальника сябра объединенной громадянской партии Андрея Бондаренко с формулевкой «отсутность складу злочинства». У Минску проходят одразу два суды над политичными активистами. Агульный спис громадянов Беларуси, яким забаронены уезд Украины, в развязу повеличился до 175 человек. Национальный банк Беларуси накировал у коммерцийные банки лист, в яким поведомляется, что продаж национальным банком валюты для коммерцийных банков спынены.